dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 15 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Kosova nuk ka bërë asgjë kundrejt gënjeshtrave të Serbisë, thot për Radio Evropa e Lirë Neven Katron, autore një libri për procesin penal kundër Miloševićit. Nëse nuk dihet prejardhja pasuris, deklarimi i saj nuk mjafton, thonë njësë të çështjeve juridike në Kosovë. 7 persona humbin jetën pas aksidentimit të një makine me migrant në Hungari. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është befasues reagimi jo adekuat i të gjitha tyre kundër se cilve Serbia gënjen përfshirë edhe Kosovën, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Neven Katromp, ligjëruese në studimet për Evropën Lindore në Universitetin e Amsterdamit në Holandë. Trump është autore e librit Procesi penal kundër Slobodan Miloševićit, gjykimi i papërfunduar, i cili u promovua të hënon në Prishtinë. Me zonjën Trump ka biseduar Bekim Bislimi.
Gospodjo Trump, u Prishtini e promovisën a vashak njëga krivishë.
Zonja Trump, në Prishtin është promovuar libri juaj Procesi penal kundër Slobodan Miloševićit, gjykimi pa përfunduar. Cilat pikpyetje kanë mbetur pa përgjigje për shkak të mos përfundimit të procesit gjyqësor ndaj Miloševićit për shkak të vdekjes së tij?
Tri su velike teme, koje su bile važne i prije rata.
Janë tri temat të mëdha që kanë qenë të rëndësishme para luftës dhe gjatë kohës së luftës, e të cilat kanë mbetur ende të rëndësishme. Një prej çështjeve është ideologjia, në emër të cilës ideologji janë zhvilluar luftra gjatë viteve të 90-ta. Çështja e dytë është se cili ka qenë funksioni i saktë i Slobodan Miloševićit si politikani më i rëndësishëm serb në ato kohë mjaft të rëndësishme. A ka ndodhur luftrat për shkak të patologjisë së personalitetit të tij, për shkak të karakterit të tij, për shkak të ndonjë ligësie, apo ai ka qenë në shërbim të asaj ideologjie, ideologjisë serbe, të cilën unë quaj ideologjia shtetërore serbe, e cila i krijonte kufit e shtetit serb të pas Jugosllavisë në atë mënyrë që dëshironte të zgjeronte ato në zonat ku jetonin serbët, ose ku ata thoshin se jetojnë serbët në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë. Dhe çështja e tretë, e cila është shumë e rëndësishme, sepse ka të bëjë me arkivin e procesit penal, është pyetja se çfarë ka qenë ai plan serb, sepse planet politike dhe ushtarake nuk do të thotë që të jenë kriminal, sipas definicionit.
Planovi, vojni planovi ne moraju po definiciji biti kriminalni.
Poslednji godina visoki državni zvaničnici Srbije.
Viteve të fundit zyrtar të lartë të shtetit të Serbisë, përfshirë presidentin Aleksandar Vučić, por edhe ministrin e punëve të brendshme Aleksandar Vulin, e kanë quajtur gënjeshtër të madhe dhe falsifikim të tmerrshëm masakrën e Reçakut të 15 janarit të vitit 1999. Si ishin ju këto deklarata dhe cili është qëllimi i tyre tash 22 vjet pas kësaj ngjarje të tmerrshme?
Je njova sfera sada 22 godine nakon ovog stravičnog događaja.
Srbija jako dobro razumije simboliku Račka u ratu na Kosovu.
Srbija e kupton shumir simbolikën e Reçakut në lufte në Kosovë. Paramendojeni, ata thonë që Reçaku është larguar nga padia ndaj ish presidentit të Serbisë Milan Milutinović dhe të tjerve në tribunal të Hagës, por po harrojnë që vet kanë insistuar që të shqyrtohen faktet për Reçakun në dy raste, përfshirë veçanërisht rastin e generalit Vlastimir Gjorgjevic me noshke në Rogje, ku edhe në procedurat e ankimit të shkallës së parë dhe të dytë, gjyqtarët në fakt thonë se nuk ka kurfar dyshimi që 25 shqiptarët e vrarë ishin viktima të forcave serbe. Dhe kur ata zyrtar serb thonë se Reçaku nuk gjendet në padit dhe akt vendimet e tribunalit të Hagës, ata në fakt gënjejnë. Mua nuk më befason që serbët e përdorin këtë dhe po përpiqen që diçka e tillë t'ju shitet. Por më besoni, Vlimi ignorancës dhe reagimit jo adekuat i të gjitha tyre të tjerve kundër të cilve gënjen Serbia, përfshirë edhe Kosovën, jo vetëm udhëheqësit politik dhe shtetror, por këtu mendoj edhe në gazetarët, akademikët dhe të gjithë njerëzit që e din se kjo nuk është e vërtet, por që nuk janë përpjekur që t'i gjejnë citatet relevante nga Tribunali i Hagës dhe të thonë, Zotri Vulin, ju jeni ministri i Republikës së Serbisë, por ju po gënjeni.
Vi ste ministar Republike Srbije, ali vi lažete.
Intervistën e plot me zonjën Trump mund të gjeni në faqën tonë internet europaelir.org. Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në Kosovë është i kotë nëse nuk dihet prejardhja kësaj pasurie vlerësojnë juristët në Kosovë. Futja në një thesë të gjithë zyrtarëve është një përgjithësim i panevojshëm që nuk do të sjellë asgjë, thon ata. Komentet vijnë pasi qeveria e Kosovës ka miratuar një ligj të ri i cili zgjeron gamën e zyrtarëve që duhet ta deklarojnë pasurinë. Në vazhdim do të ndiqni një version të kronikës që ka përgatitur kolegu Taulan Tëqenaj, ndërsa të plot mund ta gjeni po ashtu në webfaqen tonë.
Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në Kosovë nuk mjafton nëse nuk dihet prejardhja kësaj pasurie, thon juristë dhe njohës të çështjeve juridike. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 10 dhjetor ka miratuar projekt ligjin e Ministrisë së Drejtësisë, i cili kërkon edhe nga mjekët e licencuar dhe profesorët universitar ta bëjnë deklarimin e pasurisë. Me ligjin e deritashëm, vetëm drejtorët e klinikave të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë të obliguar ta deklarojnë pasurinë. Masare është mirëpritur nga profesorët, nga UDA e mjekëve të Kosovës dhe nga Asociacionit të Drejtave të Pacientëve në Kosovë. Hasan Preteni ishtë drejtore Agjensisë kundër korupcionit në Kosovë, e cila merret me çështjen e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve shtetror, thotë se nuk mjafton vetëm deklarimi i pasurisë, sipas tij duhet të hetohet prejardhja e saj.
Çdo zyrtarët pasurinë që ka deklaruar, që të ketë mbulesë lidhe me këtë. Në që të regulohen, që se nuk ka mbulesë, si o sigurgoj o pasuri, që a pasuri të konteskohet. Se jo, nuk këtër ma zë me rritin numre zërtarë që deklarojnë, që se nuk levizëm rrët e vërtetësisë së prejardhjes.
Kosova nuk ka ende ligj për verifikimin e prejardhjes së pasurisë. Sipas pretendit, futja në një thesë të gjithë zyrtarëve është një përgjithësim i panevojshëm që nuk do të sjellë asgjë. Preteni thotë se duhet të bëhet një vlerësim i projekt ligjit, ndërsa pasurinë sipas tij duhet ta deklarojnë vetëm ata që vendosin se si shpenzohet paraja publike.
Nëse mjeku e keni poka, atë deklaron. Mos presim që do të deklaron edhe pjesën që merr në prodhenca private. Sepse qëllimi i ligjit ose qëllimi gjitha kësaj është kujdesi për paron publike, paroja që mirët nga buxheti i shtetit.
Ish kryetari i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë propozon që pjesë e deklarimit të pasurisë të jenë zyrtarët e lartë shtetror që menaxhojnë me paranë publike e që deri më tash nuk janë futur ende në këtë proces. Ai përmend edhe zyrtarët policor, zyrtarët e lartë administratës tatimore të Kosovës dhe ata të doganës. Deklarimi i pasurisë nga mjekët dhe profesorët është përmendur para më shumë se një viti nga drejtori i tanishëm i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Shaib Havolli. Në një raportim të tij para Komisionit për Legjislacion, Mandat e Imunitet dhe rregullore të kuvendit të Kosovës, Havolli ka thënë se me ndryshimin e ligjit për Agjencinë kundër korrupsionit, do të përfshihet edhe deklarimi i pasurisë mbi 1000 zyrtarëve policor, si dhe mjekëve e profesorëve. Mirpo projekt ligji i miratuar nga qeveria e Kosovës më 10 dhjetor nuk i përfshin zyrtarët policor. Sipas ligjit aktual, drejtorët e departamenteve në policinë e Kosovës e bëjnë deklarimin e pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit, por jo edhe zyrtarët e tjerë policor. Avokati Florim Shefqeti vlerëson se nuk është e nevojshme që mjekët dhe profesorët ta deklarojnë pasurinë.
Cilësia dhe performanca e mjekëve dhe profesorëve, por edhe llogaritëmia duhet të rriten përmes mekanizmave konkret, të kontrollit të vlefshmërisë, të kontrollit të kompetencës dhe profesionalizmit të tyre, të vlerësimeve periodike të mundshme. Por asë se për me deklarimit të pasurisë, sepse konsideroj që në dy gjona tërësisht e kontra.
Përmes këtij veprimi shton ai mund të cenohet privatësia e tyre dhe njëkohësisht të vihet në rrezik potencial siguria e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Kompania amerikane shitjeve online Amazon po përballet me pyetje rreth politikave të saj të shëndetit dhe sigurisë. Javën e kaluar 6 punëtorë të Amazonit kanë vdekur pasi magazina në shtetin amerikan Illinois është shembur nga një tornado e fuqishme. Ulësit nga Nadia Meti.
Kompania Amazon po ballafaqohet me shumë pyetje lidhur me politikat e sigurisë dhe shëndetit në deponën e saj në shtetin Illinois, pasi 6 punëtor vdiqën pas shkatërimit të objektit nga tornado. Tornado të fuqishme goditën disa shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe deri më tani numri të vdekurve vlerësohet se mund të arrijë në 100. Shteti më i dëmtuar nga tornado është Kentucky. Diçka këtilë nuk do të ndodhte kurrë nëse do t'u bënte më shumë për jetet e njerëzve, se sa prodhimin, komentoi motra njerëz prej viktimave në deponë kompanisë Amazon në rrjetet sociale. Qatia depos ishte shkatruar të premten më 10 dhjetor. Por Amazon u përkujdes që më njëherë të ofronte përgjigje. Në përmes zëdhënëses Kelly Nantel, kompania tha se është shumë e prekur nga vdekjet e punëtorve të saj. Megjithatë, mbetet pikpyetje nëse kompania kishte stre adekuate për punëtorët e saj. Nëse punëtorët u udhëzuan të largoheshin më njëherë nga vendet e punës kur rreziku afrohej, apo të anulohej turni i 10 dhjetorit me që dije se stuhia do të godiste shtetin Illinois. Kompania pohon që ekipi punoj jashtëzakonisht shpejt për të siguruar që sa më shumë punëtor dhe partner do të arrinin në stre. Njën gases i madhrave Austin McQueen, 26 vjeçar, vdiqë në tualet, ku shumë punëtor thuhet se u dhëzuan të strehon pasi morën mesazhin në celularet e tyre që stuhia po afronte. Stuart Applebaum, kryetari sindikatës e shitjes me shumicë pakic, i cili po përpiqet të përfshijë në sindikatë gjithë punëtorët e kompanisë Amazon, kudo në SBA, tha se është e pafalshme që kompania kërkojnë nga punëtorët të paraqiteshin në vend të punës pavarësisht paralajmërimit për tornado. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i kontestuar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha, deklaroi se demokratët do të bashkohen më 18 dhjetor në kuvendin kombëtar për të zgjedhur sërish të ardhmen. Demokratët do të bashkohen më 18 dhjetor për të zgjedhur sërish të ardhmen e me qytetari do të ofrojnë modelin e ndryshimit që shqiptarët kërkojnë për t'i dhënë fund tranzicionit, shkroi Basha në një postim në Facebook. Ai tha se partia që ai drejton nga viti 2013 rrëzoi kultin e individit. Këto komente të Bashës vijnë në kohën kur ish-kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, njëherë ish-kryetari i Partisë Demokratike, synon të shkarkojë atë nga çdo pozitë e partisë më 18 dhjetor. Në këtë datë do të zhvillohet një kuvend i Partisë Demokratike i organizuar nga Basha. Serbia hapi të martën një grup të kapitujve në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për grupin numër 4 që njihet si agenda gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme i cili përbëhet nga 4 kapituj: politika transportit, energjia, rrjetet transevropiane dhe mjedisi jetësor dhe ndryshimet klimatike. Drita jeshile për këtë grup kapituj shudha në një konferencë ndërqeveritare në Bruxelles ku delegacionin e Serbisë udhëhoqi kryeministri Ana Brnabić. Me hapjen e këtij grupi kapitujsh, Serbia ka hapur gjithsej 22 kapituj në negociatat e antarësimit. Negociatat përfshin gjithsej 35 kapituj apo 6 grupe kapitujsh. Autoritetet hungareze thanë se 7 persona humbën jetën dhe 4 u plagosën pasi makina me të cilin udhtonin u përplas me një shtëpi pranë kufirit me Serbinë. Makina me targa të Serbisë transportonte 10 migrantë. Incidenti ndodhi të hënën vonë në fshatin jugor Morahalom, pasi drejtuesi makinës nuk pranoi të ndalonte për t'u kontrolluar nga policia dhe u përpoq të rratisej me shpejtësi të madhe, than autoritetet. Policia tha se shoferi i cili u plagos u ndalua dhe se ndaj tij do të nisë procedimi për trafikim njerëzish dhe shkaktim të aksidentit me fatalitet. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni edhe në llogaritë Radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00, kur do të jeni me kolegun Arton Konushevcin. Nga Praga, miru dëgjofshim.